9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U svojoj knjizi Ko je pojedinac, Adrijana Zaharijević razmatra problem građanstva kroz ukrštanje pojmova klase i pola, ali takođe smatra da građanstvo ne treba da se svodi na dimenziju političku prava glasa. Takođe, ova knjiga prema njenom mišljenju predstavlja svojevrstan ogled iz kritičke istorije mišljenja. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Adrijanom Zaharijević, naučnom saradnicom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Povod za naš razgovor jeste njena knjiga Ko je pojedinac, koja predstavlja određenu preradu doktorske disertacije, a uskoro za nekoliko dana biće i promocija knjige u Beogradu u Kulturnom centru. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našlo.
Recite nam za početak, zašto baš ovaj naslov, Ko je pojedinac?
Pa naslov je trebalo da bude pomalo provokativan, a zapravo provokacija dolazi upravo zbog toga što u samoj reči pojedinac naizgled nema ničega provokativnog. Pa ukoliko postavite pitanje ko je pojedinac, vi kao da pokušavate da pitate nešto što je besmisleno pitati. Pojedinac bi trebalo da bude bilo ko, svako, niko određen, i u tom smislu taj neko nema ni lice, nema ni pol, ni starost, ni nacionalnost, ni boju kože, ni klasnu pozadinu, i u tom smislu pojedinac je ona neka najneutralnija instanca za koju je nemoguće postaviti pitanje o kome je reč. Naslov knjige zapravo implicira da to pitanje nije sasvim neumesno i da možemo da razmišljamo u pravcu toga da postoji nekakva genealogija, i to jeste podnaslov, genealogija ideje pojedinca i načina na koji je ona oblikovana u nešto što danas prepoznajemo pod idejom građanina.
Ja moram nešto da vas pitam u vezi sa nečim što smo malo pre pričali pre emisije, s obzirom na ovo što ste rekli u vezi sa polom. Ako kažemo ko je pojedinac, a ne kažemo ko je pojedinka, ili ima tu neke razlike?
Pitanje je sasvim na mestu, zato što se jedno od poglavlja zove pojedinka,
da, to sam primetio.
I to pojedinka pod znacima navoda, i upravo je pitanje u kojoj meri i na koji način sam pol uslovljava mogućnost da se postane pojedinci.
Dobro, hvala. Na početku knjige vi se pozivate na Žila Deleza, koji piše da filozofski tekst mora da funkcioniše kao detektivski roman. Nam recite, zašto je taj stav Žila Deleza važan za početak vaše knjige? Zašto se baš na to mesto pozivate?
To je jedna, za mene bila iznenađujuća rečenica i na samom početku knjige Razlika i ponavljanje u izvanrednom prevodu našeg kolege Ivana Milenkovića, u kojoj Žil Delez kaže da filozofska knjiga mora biti osobeni spoj, on naziva to policijskim romanom, jasno detektivskim romanom, i naučne fantastike. I ja ću vam sad izneti neka svoja dva razloga zašto je to za ovu knjigu važno. Pre svega, dakle, knjiga obrađuje, kao što smo i pomenuli uvođenjem samog naslova knjige, pojmove koje koristimo svakodnevno i o kojima vrlo često ili gotovo nikada i ne razmišljamo. Koristimo ih tako kao da znamo o čemu govorimo. I kada to kažem, ne mislim samo na pojmove pojedinca i građanina, već i na pojmove kao što su država, političko, reforma, kao što su klasa, pol, žena, muškarac i tako dalje. Dakle, to su pojmovi koji su sa nama svakodnevno. Ono što Deleuze ovim svojim naputkom stavlja do znanja jeste da pojmovi zapravo u nekakvom detektivskom maniru treba da razreše neke lokalne situacije i ukoliko ih na taj način posmatramo, onda možemo doći do toga da oni zapravo ne samo da menjaju te situacije, već se tokom procesa ovog detektivskog i oni sami menjaju. Postoji nešto drugo što od njih nismo očekivali. I to je zapravo za mene bio i naputak kako bi se mogla čitati ova knjiga, u kojoj polazimo od pojmova koje svi znamo i svi svakodnevno koristimo, a onda nekakvim pokušajem njihovog istorijskog ili genealoškog smeštanja i čitanja kroz neke kontekste koji se pojavljuju možda pomalo neočekivano, dolazimo do nekih slojeva značenja koja naprosto ne uzimamo u obzir, koja nam nisu tu na prvi pogled. E sad, ono što hoću takođe da kažem je da je i ovaj naučno-fantastični kontekst za ovu knjigu bio isto tako veoma važan. Deleuze kaže da počinjemo da pišemo zato što ne znamo ili ne znamo dovoljno i naravno cilj pisanja je da to neznanje na kraju preraste u neku formu znanja. Za mene isto to bilo zanimljivo i na neki način detektivski, kako da se postavimo kada pišemo filozofski tekst, filozofsku knjigu, kao da zapravo ne znamo ono o čemu pišemo i kako da zapravo tu neku neutralnu kategoriju kao što je pojedinac postavimo kao nešto što, šta je to neutralno, šta uopšte znači da je nešto neutralno i onda iz te naizgled naivne perspektive ulazimo u jednu ozbiljnu dubinsku analizu. To je jedna dimenzija priče o detektivskom romanu, a druga koja je za mene takođe možda i podjednako važna jeste bila ta što ova knjiga koja predstavlja jednu vrstu kombinacije filozofske analize pojmova s jedne strane i analize konteksta i u tom smislu dosta plastičnog prikazivanja vremena o kojem ćemo još pričati kasnije, dakle 19. veka, za mene je bilo važno da ona nekako ponudi na kraju u tom detektivskom romanu i svog ubicu i on se tu pojavljuje i to je jedan vrlo poznati ubica 19. veka i danas dosta aktualan, ali ga ja ipak neću otkriti jer kakav bi to detektivski roman bio ukoliko se ubica već na početku zna.
A šta vas je opredelilo da stavite naslov ko je pojedinac, a ne recimo šta je pojedinac? Jer ovde se nameće potpitanje ko nije pojedinac.
Upravo tako. I to jeste trag koji treba pratiti, jer je jedno od pitanja koje je verovatno noseće političko pitanje za ove knjige, ako tako mogu da kažem, ko je mogao da bude pojedinac, a ko zapravo nije mogao da bude pojedinac i zašto? I na neki način to pitanje je u dubokoj intrinzičnoj vezi sa pitanjem jednakosti, odnosno nejednakosti.
A pitanje jednakosti, odnosno nejednakosti, vi takođe razmatrate u knjizi i smatrate takođe da je to možda i najvažnije pitanje koje može da se postavi uopšte. U čemu je važnost tog pitanja?
Danas se zaista nekako kada se tekstovi pišu ili imamo tendenciju da im prilazimo jako minuciozno i da velika pitanja uopšte ne postavljamo ili pak prilazimo tekstovima sa samo velikim pitanjima. Ja sam htela da imam jedno veliko pitanje koje će biti vodeće i za nekako, kako da kažem, vodeće u jednom angažovanom aktivističkom pa i političkom smislu. To je pitanje jednakosti za koje, kao što tačno kažete, smatram da je jedno od najvažnijih, budući da se duboko tiče naših življenih iskustava. Dakle, nije samo nešto što ostaje u sferi mišljenja, već je veoma vezano i za ono što bi bila sfera delovanja ili bar potencijalnog delovanja, mogućnosti promene, stanja stvari koje podrazumeva nejednakost. Naprosto, kada se okrenemo oko sebe, mi smo svedoci i svedokinje činjenice da i dan danas postoje veoma različiti oblici nejednakosti i moje pitanje je bilo odakle to i kako to da oni postoje i danas, ukoliko postoje najrazličitiji mehanizmi i najrazličitiji reformski gestovi i reformske radnje koje pokušavaju da nas ujednače, da tako kažem, na razne načine, bez obzira na tip nejednakosti koji je u igri. Dakle, kako, uprkos postojanju takvih mehanizama, mi i dalje jesmo svedoci nejednakosti? U tom smislu, ja bih tvrdila, i negde mi je bio cilj da to bude motivišuća snaga ovog teksta, da mi i danas, a ni u ranijim vremenima, zapravo nismo živeli i ne živimo jednakost, već ta jednakost funkcioniše kao nekakav regulativni ideal. I zato mi je bilo važno da se vratim u ta ranije vremena, i da u duhu ovoga što je Deleuze postavio kao nekakav kontekst naučno-fantastičnog početka, zamislimo, da pokušam da nagnam čitaoce da zamisle kako bi svet zbilje izgledao da je recimo krajem 18. veka, posle Francuske revolucije, uvedena takva vrsta jednakosti u kojoj ne postoje hijerarhija u ljudskosti, u kojoj smo svi zaista jednaki kao ljudi, zato što smo ljudi, da nema stepenovanja mere u kojoj smo ljudi, kako bi danas, 200 godina kasnije, izgledao taj svet, šta se u njemu možda ne bi dogodilo, ratovi, raslojavanja, siromaštvo, glad i tako dalje, a šta bi se dogodilo. Dakle, to je taj naučno-fantastični, utopijski moment ove želje da se misli i govori o jednakosti, odnosno nejednakosti. U tom smislu, čini mi se da bi se moglo reći da je cilj ove knjige da pokaže kako je ideal, i to je ovo što ste me pitali, ko je umesto šta je pojedinac, kako je ideal jednakosti zapravo podrazumevao proizvodnju nejednakih, podrazumevao proizvodnju onih koji se iz nekog razloga ne kvalifikuju za to da budu viđeni, posmatrani, shvaćeni, čitani kao pojedinci, a da bi onda nekakav aktivistički cilj, jer ja bih rekla da je tekst koji sam do sada proizvodila uvek imao i tu aktivističku notu, ili bih ja bar želela da to tako vidim, onda bi taj aktivistički cilj bio neka vrsta proizvodnje drugačije ontologije o nama samima i širenje prostora vidljivosti i prostora mogućnosti htenja da svet zamišljamo i drugačije ili da ga konkretizujemo na drugačiji način.
A kako je moguće ostvarivati jednakost ako su ljudi nekako po prirodi među sobom nejednaki? Tako postoje recimo manje vredni i više vredni ljudi, dobri i loši, okrenuti dobro, odnosno okrenuti zlu. Po karakteru se ljudi razlikuju.
Da, bez sumnje ima razlika u karakterima, ali sad je tu već pitanje da li je reč o prirodi i da li bismo mogli da tvrdimo da postoje prirodne razlike koje su, i to je ono što, kako da kažem, što je ova knjiga trebala da iznese u prvi plan, da se umesto da se bavimo svakim pojedinačnim pojedincem, polako osmotrimo, pokušamo da osmotrimo načine na koji su pojedinci na osnovu nekakvih drugih svojstava svrstavani u manje vredne pojedince, odnosno u nemoguće pojedince, recimo po polnoj, klasnoj, rasnoj ili nekim drugim osnovama.
Dobro, a vi svoj tekst smeštate u Veliku Britaniju, odnosno u 19. vek, da budem precizniji, Velike Britanije. Zašto baš tamo i u to vreme?
Pa ja ću vam dati dva razloga. Razmišljala sam o tome čitajući pitanja i želela bih zapravo da iskoristim priliku da ovdje pomenem svog mentora sa kojim sam radila diplomski rad na studijama filozofije, Mladena Kozomaru, koji je dramatično zapravo uticao na moju okrenutost ka anglosaksonskom svetu, koji se meni zapravo tokom studija filozofije nije činio kao najvažniji, i verovatno filozofi imaju neku vrstu razumevanja za ovaj iskaz. Naime, profesor Kozomara je u to vrijeme tvrdio da neko ko želi da ostane zaista dosledan ozbiljnoj filozofskoj analizi mora poznavati jezik na kojem je određeni tekst napisan, filozofski tekst napisan. Iako sam ja imala veliku sklonost i ljubav prema francuskim tekstovima od Dekarta do savremenih francuskih mislilaca, nažalost moje poznavanje francuskog je bilo nedovoljno za to, a s druge strane engleskog je bilo zadovoljavajuće, i upravo taj proces filozofskog stasavanja i obrazovanja me je i doveo do toga da se osvrnem i okrenem zapravo temeljnom iščitavanju i filozofskog teksta na engleskom jeziku i nastalog u Engleskoj, ali i tekstova koji, da tako kažemo, slobodno lebde oko onoga što je filozofija u Engleskoj. Dakle, pored ovog ličnog momenta, za koji ipak smatram da je važan i s druge strane zanimljiv, jer govori o tome kako se ljudi opredele između ostalog za nekakvo dalje promišljanje koje sada traje već nekih desetak godina u mom slučaju. Razlog zašto 19. vek i zašto Britanija, naprosto 19. vek je i ne samo u Britaniji bio vek borbi za proširenje prostora građanstva, u kojem je, dakle, pravo glasa bilo nešto što je bilo važno. Mi danas teško možemo i da pretpostavimo u kojoj meri i na koji način je upravo ta tema bila važna, ali ona jeste bila važna, a Ujedinjeno Kraljevstvo, odnosno Velika Britanija, je ovdje bila ključna zbog specifičnog načina i zbog specifične dinamike formiranja institucije građanstva, a koja se u ovoj knjizi tretira kao okvir za promišljanje jednakosti, odnosno nejednakosti.
A šta podrazumeva reformski karakter engleskih promjena u to vrijeme?
Da, reforma je zaista ključna reč za ovu knjigu, i ona na neki način je ona nit vodilja između vrlo različitih segmenata koje knjiga obrađuje, i važno je pomenuti da je to reč koja je i u našem današnjem političkom žargonu, i ne samo u Srbiji, veoma prisutna i veoma važna, a ona je zapravo ključna reč također engleskog 19. veka, jer za razliku od nekih drugih delova Evrope, pa i Amerike nešto ranije, u Engleskoj nikada nije bilo revolucije, govorimo o 19. veku, a i ono što se zvalo Glorious Revolution u 17. veku je također iz perspektiva kasnijih revolucija
netipična revolucija.
Tako da ono što se zapravo u političkom smislu u Engleskoj dešavalo je nešto što se pojavljuje pod imenom radikalnih reforma, i dakle govorimo o zemlji koja je u tom trenutku apsolutno najveća imperija sveta i u kojoj su sve stvari, odnosno svi događaji, sve političke okolnosti takve da su na izvestan način grandiozne, imperialne u svojoj veličini. Uprkos tome mi ne svedočimo nikakvim tako prelomnim trenucima koje bismo mogli nazivati revolucijom u političkom smislu. Naravno, možemo govoriti u ekonomskom smislu, industrijskoj revoluciji, o tome svakako je ima reči u knjizi, nego isključivo o reformama. E sad, dakle, dve su stvari koje hoću da pomenem. Jedno je da upravo pošto nemamo prelome, već imamo postepene reformske procese, nigde se, kao u Engleskoj, širenje prostora građanstva ne vidi u tolikoj meri kao proces, upravo zbog reformskog karaktera širenja tog političkog prostora. Konkretno u Engleskoj je, dakle, od 1832. godine do 1928. godine čak 5 puta šireno pravo glasa, i to 3 puta prema klasnoj i 2 puta prema polnoj osnovi. To je jedan, da tako kažemo, istorijski razlog, a drugi istorijski razlog, već sam pomenula da je reforma danas jako važna reč, smatram da zapravo istoriju sadašnjosti treba da razumemo kao istoriju reformi i da će nam u tom smislu biti lakše razumevanje istorije naše sadašnjosti, ali i zbog toga što u poslednjih nekoliko decenija svedočimo toj snažnoj reformskoj veri da pojedinac ima određenu moć i da samo pojedinac ima moć, da tu moć ne treba da ima ni društvo ni država. I ta reformska vera je nešto što se zapravo vraća u politički i ekonomski diskurs 20-30 godina unazad.
A šta misliš, zašto reč reforma ima toliko veliku važnost i danas? I ne samo danas, nego maltene bilo koje vreme da se uzme u obzir, ta reč ima važnost.
Pa, ja bih rekla da danas ona ima važnost zbog toga što uvodi, podrazumeva tu određenu veru u to da vi postepeno možete da se približite nekakvom idealu uređenog društva u kojem će onda tada nekada, kada ta reforma bude zbilja u potpunosti do kraja sprovedena i okončena, ljudi živeti srećno i u skladu sa vlastitim resursima i vlastitim prirodama ili karakterima, kako ste to maločas rekli, odnosno da će imati prostora u kojem će se pojedinačni potencijali realizovati. Međutim, ono što je problematično sa reformom, ono što je a priori problematično sa reformom, jeste što vi vidite da je reč o nekakvom odloženom vremenu, o nekakvom vremenu koje će doći. Naravno, uvek se postavlja pitanje da li će taj put proći lako, odnosno da li će put između zakonskih reformi s jedne strane i onoga što se dešava u stvarnosti korespondirati, da li će odgovarati jedno drugom. Dakle, uvek imate i taj moment neuračunljivog koji celu stvar čini ne samo unapred odloženom, već i osuđenom na mogući neuspeh.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Adrijanom Zaharijević, naučnom saradnicom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U knjizi o kojoj govorimo, koje je pojedinac, vi razmatrate problem građanstva kroz ukrštanje pojmova klase i pola. I sa druge strane, pišete da građanstvo ne treba da se svodi na političku dimenziju prava glasa. Zašto tako mislite i šta zapravo označava pojam građanstva? Šta znači biti građanin?
Na srpskom jeziku je građanstvo ima nekakvu svoju specifičnu istoriju koja je povezana i sa buržoazijom i ispravno. U ovom slučaju reč je o prevodu engleskog pojma citizen, citizenship, koji se vezuje uz sada dosta bogate i dosta razrađene citizenship studies, odnosno studije građanstva, kojima je na ovim prostorima se zapravo još nije puno njih, tako kažem, puno teoretičara i teoretičarki bavilo. Jelena Vasiljević spada u, isto s Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, spada u pionirke u tom procesu. Ono što bih htjela da pomenem u vezi sa tim, dakle, danas je negde najčešće fokus na to šta znači biti državljanin, šta znači biti stranac u određenoj državi, nacionalnoj državi, pa samim tim veoma često fokus je na imigrante, na sva ona, pa neću pogrešiti ukoliko ne kažem ljude, već tela koja se gube u vodama oko Lampeduze, daleko češće nego na ono što bi bio, da tako kažemo, pojedinac koji je građanin. Vi pitate šta je tačno građanstvo. Ja sam u svom tekstu polazila od toga da danas, pod pretpostavkom da smo državljani ili državljanke određene nacionalne države, svi mi, svi muškarci i žene su ravnopravni, odnosno imamo jednaka prava pred sudom. I to je jedna vrsta mehanizma koja, građanstvo dakle spada u neku vrstu mehanizma koji to svim državljanima i državljankama omogućava. Međutim, ono što mi je važno da istaknem, iako je ovo, da kažemo, istorijski veliki pomak i jedna vrsta pomaka upravo zbog reformskih politika o kojima smo pričali pre pauze, ovo je zapravo samo jedna, insistirala bih na tome, minimalna funkcija građanstva. Dakle, to je ono građanstvo koje podrazumeva da je stepenovanje ljudskosti moguće, odnosno da ono može ići uz instituciju građanstva. Dakle, podsjećam na naučno-fantastično zamišljanje sveta u kojem je bilo odsutna hijerarhija među ljudima. Mi bismo mogli da zamislimo svet u kojem institucija građanstva naprosto nije samo ovako minimalna kao što sam rekla, već bi mogla da je podrazumevala i odsustvo stepenovanja ljudskosti, ali ona naprosto to nije uključivala u sebe i mene je zanimalo kako je do toga došla. Ja sam na neki način u stvari u fokus svoje studije stavila s jedne strane klasu, s druge strane pol, stalno ukazujući na nužna preplitanja između ta dva entiteta. Ono što nije obrađeno, a nije obrađeno samo zbog količine prostora koje je knjiga već zapremala u ovom svom izdanju, jeste i ono što se u 19. veku pa i danas naziva rasom, a vezano je zapravo najprije uz razliku u boji kože, i što je za 19. vek još možda karakterističnije, imperijalni kontekst, odnosno veću ljudskost onih ljudi koji žive na zapadu Evrope ili na samom ostrvu, pošto govorimo o Ujedinjenom kraljevstvu, u odnosu na recimo najrazličitije domoroce koji su naprosto nađeni, gotovo sasvim slučajno nađeni u imperijalnim pohodima koje je Velika Britanija sprovodila. Tako da hoću, dakle, da naglašavam da ono što jeste istraženo u ovoj knjizi su klasni i polni aspekt, odnosno klasno i polno odlaganje ljudskosti pojedincima, odnosno građanima. I zbog toga ova knjiga nije politikološka studija o tome kako, koji su procesi bili neophodni da bi se steklo pravo glasa, zašto je to se dogodilo baš tih godina, a ne nekih drugih, koje vrste lobiranja ili koje vrste, da tako kažemo, angažmana u parlamentu i u van parlamentarnim aktivnostima su bile neophodne da bi pravo glasa bilo stečeno, već bi se pre možda moglo reći da knjiga predstavlja jednu vrstu epistemološko-političke ili političko-epistemološke studije o načinima na kojima je se konstituisalo znanje o tome šta je neophodno da bi se bilo pojedincem, odnosno građaninom, pa samim tim o razlozima za odlaganje, namjerno kažem odlaganje, jer mi iz današnje perspektive znamo da su i klasa i pol zapravo cenzusi koji su probijeni i danas više nisu problematični u tom smislu. Danas i žene i muškarci, bez obzira dakle, na njihovu klasnu pozadinu, imaju pravo glasa i u Velikoj Britaniji i u najvećem broju država sveta. Ali to nije bilo tako u 19. veku i upravo kroz reformski proces dodeljivanja prava glasa se vidi da je dolazilo do izvesnog odlaganja na temelju određene klasne ili polne pozadine ljudi. I onda me na kraju zanimalo na koji način su se te norme i to znanje koje se proizvodilo oko normi koristile upravo za to da se formira samo polje političkog.
A zašto mislite da nas pad Berlinskog zida i rušenje države blagostanja vraćaju u taj 19. vek?
Pa zapravo hoću da kažem da je ovo polje studija građanstva polje koje je počelo ponovo jako da se razvija posle pada Berlinskog zida, što ne treba da nas začudi zbog toga što se tada umesto snažne blokovske podele pojavljuju nove nacionalne države, novi građani, novi državljani, pa i novi ratovi koji omogućavaju da se nove granice uspostave i samim tim ova tema ponovo postaje važna. Ona se preklapa sa padom, odnosno nestankom države blagostanja ili njenim nestimičnim nestanjem i danas imamo evropske države u kojima možemo govoriti o nekakvim oblicima države blagostanja, iako to više nije, da tako kažem, opšte mesto ili ideal ka kome se teži na nivou nekakve svetske demokratije. Dakle, pad države blagostanja se direktno povezuje sa nestankom društva, odnosno onim što je Margaret Thatcher, na čemu insistirala da ne postoji društvo, već postoje samo pojedinci. I zapravo na tom mestu kako imamo povratak građanstvu i analizama građanina i toga šta znači biti građanin, imamo, tako reći, paralelno i povratak pojedincu. Ja ću ovdje citirati Tonya Blaira, ali zapravo ukoliko malo bolje poslušamo, to nije izjava jednog laborističkog premijera, šta više teško je reći da ovdje možemo uopšte govoriti o laburističkoj stranci u onoj meri u kojoj je ona, recimo, nastala upravo na kraju viktorijanstva i promenila u potpunosti politički milje 20. veka Ujedinjenog kraljevstva. Dakle, nego možemo govoriti o političkom iskazu koji možemo čuti i u našoj zemlji i van nje, dakle, vrlo često, gdje Blair kaže da država više nema interes nekih 90. godina 20. veka, dakle, država nema interes da se stara o građanima, već od njih očekuje da delaju kao slobodni subjekti koji se samostalno i autonomno suočavaju sa globalnim nestabilnostima. Naprosto, globalnih nestabilnosti će biti, bilo ih je, i građani ne treba da u duhu zavisnosti očekuju od države da ona pazi na njih, da se stara o njima, već treba da se okrenu sopstvenim resursima, sposobnostima, vlastitoj samokontroli, da bi na neki način mogli da se nose sa onim što je naprosto stanje stvari. E, upravo ta moć samokontrole i umeće staranja o samom sebi jeste jedno konstitutivno mesto onoga što je građanstvo 19. veka. Dakle, građanstvo duboko oblikovano s jedne strane klasom i s druge strane, na jedan drugačiji način, polom ili odsustvom pola iz onoga što je prostor građanstva.
A, zašto smatrate da vaša knjiga predstavlja jedan ogled iz kritičke istorije mišljenja?
Kada govorimo o kritičkoj istoriji mišljenja, jasno je da se referiše na Michela Foucaulta i ja ću dati moguća dva razloga zašto je, dakle, ako bi uopšte disciplinarno bilo potrebno odrediti ovu knjigu na neki način, meni se činilo da je kritička istorija mišljenja možda najelegantniji način. Jedan razlog bi bio taj što tekst u pravom smislu te reči predstavlja samosvesni hibrid, odnosno svesno načinjeni hibrid i disciplina, budući da se u njemu ukršta više različitih disciplina. Zatim, sa druge strane, on predstavlja neku vrstu hibrida arhivske građe i savremenih promišljanja o toj građi. Zatim, kao što sam u nekom trenutku pomenula, jedne temeljne analize pojmova sa jedne strane, ali i pokušaja da se ti pojmovi užljebe u određene kontekste koji će zaista kod čitalaca i čitateljke uspeti da osvetle samo vreme, sam duh epohe, etos epohe o kojoj govorimo, o kojoj se govori u knjizi. I najzad, ona je hibridna u smislu da neka imena koja su ostala upamćena iz 19. veka, kao što je recimo ime Johna Stuarta Milla, koga bi verovatno svako vezao najpre uz englesku filozofiju 19. veka, stavlja rame uz rame naporedo sa mnogobrojnim, danas potpuno zaboravljenim i nevažnim, javnim, intelektualno prisutnim likovima sa tadašnje političke, filozofske, književne ili na kraju krajeva scene onoga što bi se danas nazvalo polisijem, odnosno institucionalnim i političkim praksama, dakle, koji su imali moć da na neki način utiču i oblikuju ono što bi bilo javno mnjenje Ujedinjenog kraljevstva 19. veka. Dakle, to spajanje je meni, da tako kažem, ako bi u odnosu na bilo šta moglo da se meri i trebalo da se meri, najviše bi ličilo upravo na ono što je radio Michel Foucault u svojim raznim tekstovima. A drugi razlog zašto je to kritička istorija, to je jedan pokušaj da se jednoj kanonskoj temi, o kojoj je pisano mnogo i često, priđe na jedan nekanonski način i da se samim tim i političko koje bi trebalo da se osvetli na jedan atipičan ili drugačiji način. U tom smislu, zašto, najzad ponovo pomenem Foucaulta, zašto je Foucault tu bitan? Zbog toga što taj nekanonski način, odnosno nekanonski pristup, polazi upravo od jako važnog dvojca u filozofiji Michela Foucaulta, to je odnos znanja i norma. I da na neki način drugačije pristupimo pitanju kako se gradila, kako je nastajala institucija građanstva koju mi danas živimo, ne promišljajući njen istorijski kontekst nastajanja, i kako se, i da li svako, i da li u svim okolnostima postaje građaninom.
Vi takođe ističete tri pojma, odnosno tri izraza na engleskom jeziku: individual, respectability i domesticity. I kažete da su sva tri povezana u pojmu građanina. Na koji način?
Pa, kada sam se razmišljala kako da otprilike uvedem sadržaj knjige u uvodnom tekstu knjige, odlučila sam se da to uradim na ovaj način, pominjući ta tri pojma, koje zaista smatram nosećim pojmovima ove knjige. Dakle, reč je o pojmu pojedinca koji je alternativa pojmu individue, pojmu respectability, koji je zapravo preveden kao dostojnost poštovanja, i pojmu domesticity, odnosno normi domaćinstva. Reč je za svakoga ko se bavi prevođenjem o prevodima koji su zapravo loši, iskrivljeni ili pristrasni prevodi, osim u slučaju reči individua, u kojoj je sasvim jasno da je njen ekvivalent pojem pojedinca. Dakle, pojedinac nije reč koja je vezana za 19. vek, niti se u srpskom jeziku pojavljuje isključivo u tom kontekstu. Međutim, ja sam želela da iskoristim ono što nam srpski jezik u tom smislu pruža, a to je muški rod, ove imenice i da na neki način zapravo već poturim u pitanju ko je pojedinac, makar rod te osobe, te neutralne, nevidljive, pa i bespolne osobe i bezrodne. Sa druge strane, tvrdila bih da je za nastanak kategorije građanina u 19. veku dostojnost poštovanja bila nešto što je bilo od presudnog značaja i to je nešto što kroz šta pokušavam da čitam entitet klase kao važan za nastanak institucije građanstva, da sada ne pokušavam da ulazim zapravo u razlaganje te teze. I najzad, norme domaćinstva su za nas ovde važne zbog toga što se one prelivaju u ovu priču kroz nešto što se u knjizi naziva sistemom privatnog i javnog, u smislu da biti građanin podrazumeva da ste u prostoru javnosti, kao i danas u ostalom, da imate pravo na prostor javnosti, ali da sa druge strane imate i pravo da se iz njega izuzmete i da ste u tom smislu vlasnik vlastite privatnosti. Norme domaćinstva su određene norme u koje je uloženo i veliko znanje da se one obrade i odbrane i obznane. Norme domaćinstva su dakle prostor unutar kojih se taj prostor između privatnog i javnog reguliše i unutar kojeg neko može postati građaninom, a neko drugi pak na temelju svog pola ostaje u odloženom prostoru građanstva.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Adrijanom Zaharijević, naučnom saradnicom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda.
pojmovnik.
Joseph Desjardins i John McCall, utilitarizam i slobodno tržište. Prvi od filozofskih argumenata koji se tiču utilitarizma govori nam da je slobodno tržište opravdano zbog toga što će ovakav sistem dovesti do boljih ukupnih posljedica za društvo. Da bismo potpuno shvatili kako se ovo gledište brani, treba da pogledamo detaljnije u etičku teoriju koja se naziva utilitarizam. Utilitarizam je etička teorija koja nas, grubo rečeno, usmerava da tražimo najveće dobro za najveći broj ili da maksimiramo ukupno dobro. Zbog toga utilitarizam sadrži dve komponente: shvatanje šta je dobro za pojedince i pravilo za procenjivanje svih činova u smislu ovog dobra. Tako, kao utilitaristi, mi procenjujemo jednu radnju, na primjer odluku menadžera u svetu poslovanja da maksimira profit, pomoću posljedica koje ona proizvodi. Ako je rezultat radnje maksimiranje dobra, onda je ona etički ispravna. Ako se to ne događa, onda je radnja etički pogrešna. Iz ovog opisa možemo vidjeti da utilitaristi razlikuju dva tipa vrednosti: intrinsičnu vrednost i instrumentalnu vrednost. Dobro prema kome se sve druge stvari mere je nešto što se vrednuje po sebi. Može se reći da ima intrinsičnu vrednost. Sve druge stvari nemaju vrednost po sebi, već samo ukoliko su korisne u proizvodnji nečega što je vredno po sebi. Tako, utilitaristi procenjuju instrumentalnu vrednost radnji i politika, ocenjujući stepen u kome one proizvode dobro, odnosno ono što se vrednuje po sebi. Na osnovu ovog kratkog opisa postaje jasno da je moguće nekoliko vrsta utilitarizma, zavisno od toga šta se smatra da ima intrinsičnu vrednost. Istorija utilitarizma sadrži mnoštvo odgovora, od kojih će neki biti od koristi u našem razmatranju utilitarizma i tržišta. Rani utilitaristi kao Jeremy Bentham tvrdili su da se samo zadovoljstvo i odsustvo bola vrednuju po sebi. John Stuart Mill je predložio sreću, a ne zadovoljstvo kao najviše ljudsko dobro. Prema Millu, sreća dodaje kvalitativnu dimenziju ljudskom blagostanju, koja nedostaje u pukom zadovoljstvu i odsustvu bola. Skorija verzija utilitarizma određuje ljudsko dobro u smislu zadovoljenja, potreba ili želja. Po ovom gledištu, jedina stvar koja treba da se vrednuje zbog nje same je dobijanje onoga što se želi. Ova verzija, koja se ponekad naziva utilitarizam naklonosti, kao razlog navodi da je za nas generalno bolje da su nam potrebe zadovoljene nego nezadovoljene. Ako je zadovoljenje želja jedne osobe dobro, zadovoljenje želja više njih je bolje, a zadovoljenje želja što je moguće većeg broja ljudi je najbolje. Za utilitarizam naklonosti, dakle, etički idealan svet je onaj u kome najveći broj ljudi dobija najviše ono što žele. Posljednja verzija koju ćemo pomenuti počinje s kritikom utilitarizma naklonosti, koja se oslanja na razliku između želja i interesa. Često razlikujemo ono što jedna osoba želi od onoga što je u njenom interesu. Na primjer, iako dete ne mora da želi da jede povrće, rekli bismo da jedenje povrća u detetovom interesu. Ili mogli bismo da dopustimo da nije u našem najboljem interesu da vozimo u pijanom stanju, pa ipak želimo još jedno piće pre nego što odemo sa zabave. Čini se da je razlika ovde da je nešto u našem interesu kad radi u našu korist ili kad nam stvarno pomaže. Naše želje su zapravo one stvari koje nam se upravo dogode da ih želimo u bilo kom datom trenutku. Naravno, želje i interesi mogu biti identični. Moja želja da imam odlično obrazovanje poklapa se sa činjenicom da je u mom najboljem interesu da imam takvo obrazovanje. Ono što bismo mogli nazvati utilitarizmom interesa ističe da svet u kome najveći broj ljudi dobija najviše ono što žele, neće biti najbolji mogući etički svet ako to što ljudi žele nije isto ono što je u njihovom interesu da imaju. U ovom pogledu, svet u kome je maksimum interesa zadovoljen je etički poželjniji od sveta u kome je zadovoljen maksimum želja. Debata među ovim vrstama utilitarizma izrodila je jedan broj zanimljivih pitanja. Naprimjer, utilitaristi interesa optužuju da utilitarizam naklonosti može da dovede do jedne vrste etičkog relativizma zbog toga što izgleda da je to što jedna osoba želi vrlo subjektivna stvar. U odgovoru, utilitaristi naklonosti ističu da su njihovi pogledi veoma demokratski i plaše se da bi tiranija mogla da sledi iz spremnosti da se zanemari ono što ljudi žele u korist onoga što se procenjuje od drugih da je u njihovom najboljem interesu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Tom majstor bio je Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.